Pietris, Helsinku universitetas jaunas profesors, doktors Joko Palmeris. Įsteigtais ir steigais latviešu tautas, mūsų baznīcas, mūsų studentu sąjungas, draugs, kur mēs šajai brīdī sirsnīgi sveicam. Otrs sveiciens Kristīgai studentu biedrības saimei nāk no mūsu cienījamās goda biedras literātes Māras Lapankundzes Savienotajās valstīs, kur viņa raksta mums šāda veida sveicienu. Mīļie Kristīgā studentu biedrības brāļi un māsas Kristus. Kaut arī Kristus piedzimšana mums visiem lielākā dāvana mūsu mūžā jau ir iedota, visi tomēr šajā lielajā svētku vakarā gaidam un arī priecājamies par tām dāvanām, kādas mums dod mūsu mīļie. Varu teikt, ka šogad pati lielākā dāvana man patiešām pienāca gluži negaidīta, nebūtu par to pat atļausies domāt tā bieziņu, kādu man Agri Sutra nodeva telefoniski, kad piezvanīja viņam, lai novēlētu visiem mīļajiem Latvijā priecīgus Kristus dzimšanas svētkus, bet ir īpaši savam mazajam krusdīliņam, Robertam Timotejam Erikam, Sanis un Agra dīliņam. Jau šī krusdēla ierašanās vien bija man tik liela un skaista dāvana, bet no ar Agra starpniecību saņēmu vēl vienu ziņu. Kristīgā studentu biedrība man ir ievēlējusi par tās goda biedri. Esmu ļoti pateicīga, vienlaikus aizkustināta par šādu lielu pagodinājumu, bet zinu arī to, ka šis nav laicīga rakstura apbalvojums, kuru mēdz piešķirt par kaut ko jau paveiktu, sasniegtu. Šis notikums man lika pārdomāt, un lai jauna apskāst, cik daudz vairāk vēl jādara un jāstrādā, lai vispār savā, jūsu, bet galvenā kārtam Dieva priekšā drīkstētu attaisnot šādu lielu pagodinājumu. Pati savā darbā arī nekā tāda sevišķa vai liela neredzu, mēģinu tikai darīt to, un arī tas jau ne tu vienmēr visur izdodas, kas būtu jādara, lai ar savu rīcību godātu, nevis apkaunotu Kristu, kas ir tas lielais mērķis, kuri kā kristieši sev katru dienu vai jauna nospraužam, uz kuru ejam, bet ar kuru savu grēcīgumu vājama dēļ bieži atgaidam. No visas sirds pateicos jums par dāvāto uzticību un mīlestību un ļoti ceru, ka nākošajā gadā varēsim atkal tikties, lai stiprinātu viens otru ticību. Kristus mīlestībā jūsu Māra Tarvāne. Pārējot pie mūsu šī vakara apceres, tūdēļ pašā pirmā sākumā gribu atgādināt, ka temats, ko jūs bijāt atraduši izkārtu paziņojumos, nesakrīt ar to, tas bija mans uzdevums jums arī priekšā celt. Šo tematu mazliet patvarīgi ir visā laipnībā uzlikuši paši sludinājuma izlicēji, un es lūdzu aizbildinājumu, ja šī virzienā es daru kādu korektūru. Tā formulētais temats sievietes loma baznīcā patiesībā varētu sekot tikai kā nākošais turpinājums tam, ko gribētos šovakar ar jums darīties. Un šī vakara apcerējuma tematu gribētos izteikt šādi. Kristīgās sievietes brīvība. Tas gan skan kā parafrāze Mārtiņa Lutera svarīgajam reformācijas rakstam Kristīgā cilvēka brīvība. Bet tas negrib būt tāda literāra frāze vai parafrāze kontraritāte ar Mārtiņu Luteru. Kā jūs to tā ziniet, kā mums tagad kādreiz notiek šādos sacerējumos, kad autori gluži vienkārši paņem jau kāda esoša autora noteikti jau populāru izteicienu un to kaut kā apvērš citādāk un tad sniedz kaut kādu jaunumu. Tā tas nav domāts. Nolūks ir mēģināt izprast kristīgās ticības dziļo būtisko devumu sievietei. Mūsu mātēm, māsām un meitām, kuras šai brīdī un šai vietā ar īpašu cieņu šeit sveicu. Šī vakara pārdomas vairāk saista kāds ievad jautājums pieminētajiem iepriekš priekšnosīva tematam. Un tas ir jautājums par sievietes lomu baznīcā, kā tas varētu vēlāk pacelties mūsu priekšā, kad mēs būsim savos pamatos iepazinušies ar to, kas patiesībā izveido šo kristīgās sievietes būtību un stāvokli. Tas ir parasti ļoti maz arī apcerēts temats, bet šo tematu lielā mērā ierosināja un arī deva savus dziļus ieskatus, kādas ievērojamas teoloģijas raksts. Tā ir Münchenes universitātes profesore Hanna Barbara Gerl Folkvits, filosofijas, kristīgā pasaules uzskata, reliģijas un kultūrteorijas profesore pie Münchenes universitātes. Ar dziļu vēsturisku un socioloģisku ieskatu un vērtējumu savā rakstā Lutheriša Monatshefte pagājušā gada decembrī Ein Jahr in all dem Nein kann eine Frau christlich glauben vērš mūsu uzmanību galvenā kārtā uz divām lietām. Nevērību un tendenciozitāti uz mums pieejamā faktu materiāla izvērtēšanu. Tas ir apskatot tos materiālus, kas mums šī jautājumā ir svarīgi. Otrkārt, dzīļi iesakņojušos tendenciozos laikmeta nosacītos pieņēmumus un apgalvojumus, kas parasti domāti kā argumentum ad populum, tas ir pierādījumi pūļa priekšā, un kuri ieiet cilvēku apziņā kā patiesības lietas. Faktu materiāla izvērtēšanā autorei nākas atzinība par viņas tā sauktā materiāla ļoti plašu un dziļu pārzināšanu, vēl pāri par vispār pazīstamajiem un pieņemtajiem avotiem un dziļu ieskatu, kas šos materiālus izvērtējot atklāja tur dziļas nozīmes faktus, kas palikuši nepamanīti pieņemto populāro vērtējumu aizvējā. Tā būtiski paplašinādama apceramā jautājuma bāzi. Un tāpat cienījumā autore atcelt tradicionālo jau pieņemtos, vulgarizētos un demagoģiskos apgalvojumos, kas ar reklāmas skaļumu piesedz iztrūkstošo patiesīguma momentu. Ļoti svarīgs, ļoti skaidrs, kritisks un tāds lietišks piegājiens. Jau ar pašu pirmo teikumu autore atsedz un parāda visā spilgtumā tā sauktā sieviešu jautājuma rosmes lauku. Un tas būtu mums visiem jau pašā sākumā jāiegaumē, kā viens no tiem izejas punktiem, pie kuriem mums vienmēr būs jāatgriežās. Un proti, ka sieviešu jautājums mūsu dienās risinās tālu prom areliģiozajā laukā, areliģiozajā, nereliģiozajā, tālu no jebkādiem baznīcas vai arī kristīgiem priekšsniegumiem. Vai, ja nu arī teorijas sniedzas kādreiz pagātnī un iesniedzas jūdu, kristiešu, kultūras pašos būvu elementos, tad pārsvarā šie jautājumi rosās reliģijas kritikas un arī Bībeles kritikas laukā. Tradicionālo ticību, kas balstās uz daudziem Bībeles avotiem un pamatiem, esot bijusi atskaitot dažas pozitīvas ierosmes, tematam sieviete, drīzāk kaitīga, esot mācījusi pakļautību, pakārtošanos, pacietību, iekļāvību. Kā kādreiz pret saviem ienaidniekiem, tā baznīcai šodien ir brīžam jāaizsargājās pret saviem pašas bērniem. Hamleta lomā, kurš pārbaudīja biktēju savu māti un viņa sirdsapziņu, tagad tapuši daudzi tūkstoši uz pasaules skatuves un desmitiem tūkstošu aiz kulisēm. Tā sauktie baznīcas biktētāji, viņas vainu uzrādītāji, nopēlēji. Sevišķi, ja par tematu sieviete, raksta kāda sieviete pati, visu nolikdama kristietības gaismā, tā pēkšņi nokļūst īstos pūķu džungļos. Un izrēķināšanās ar kristietību kādā noteiktā feministiskā variantā. Vēsture ļaujās sevi brīnišķīgi nevēsturiski pārvaicāt. Tas ir uzstādīt un arī atbildēt jautājumus, kuri šī vēsture maz nav atrodami vai pavisam citādi ir saprotami. Pārvaicāt mūsu emancipācijas vadlīniju šāda veida vēstures diktātā, pārprastā vēstures diktātā. Protams, ne bez saviem aizspriedumiem. Te tribunāla priekšā stāv tēvi, mātei maznīcā, bet arī mūsu nabaga neemancipētās mātes vīru baznīcā, un šis tribunāls šeit jau iepriekš zin, kas jāpierāda un kādam ir jābūt spriedumam, un tas ir vaina. Vainīgi tie, kas tālās senatnē manas un citu domu ceļus ir tā nobloķējuši, ka es visu par nožēlošanu esmu, tas es tagad esmu. Ak, cik gan tālu mēs sievietes būtu bez šī Pāvila, cik neiežņauktas mēs būtu bez Augustīna, cik pašpaļāvīgas bez Timoteja, bez Tomasa. Iekšķīgi aizprostotais cilvēks mūsos, tas ir sievietēs, jo negodīgo senču galerija vēl turpinās līdz pat mūsu dienām. Dvēseles nosprostojums, vīrietiskā dieva priekšstata indējums, sievietes valodas apklusināšana. Tā nu mēs stāvam salstošā māsu kopībā, stingstošajā patriarchātā, sildīdamās pie tālām smešām māsām. Kad kāda sieviete šodien iet uz baznīcu, tad tā var to taču darīt tikai pret sirdsapziņu, ar kaut kādu tomēr, un baznīca pat jau arī tikpat kā izbeigusies. Apmēram tāds ir tas ļoti plaši pazīstamais, vēl daudzos variantos izklāstamais viedoklis, ar kādu it kā sieviete sastopās šinī garīgajā kristīgās ticības pasaulē, sabiedrībā un vidē. Tam visam tomēr pretī paliek, tā autore saka, tā ir mana tēze. Būtībā daudzpusīgā bagātība un gluži citādi sevī saprotamā jūdu kristiešu sievietes vēsture. Ievērojot šo definīciju jūdu kristiešu, autore šo savienojumu lieto tai kopībai, kas turpinot atklāsmi, kā mēs to jau paši zinām, vecā derība, tiek turpināta jaunajā derībā, bet kur taisni šinī speciālajā jautājumā šī solīdā vienība, vienprātība zīmēties uz sievietes stāvokli, viņa apzīmēta kā jūdu un kristiešu kopīgās kultūras stāja un vērtējums. Un viņa saka, ka šī daudzpusīgā savā bagātībā un citādi vēl sevī saprotamā jūdu kristiešu sievietes vēsture, kuras pēc pirmās aizmiršanas vēsturiski. Tagad otrreiz, nu arī vēl teorētiski tiek aprakta. Tur vajag labi iedomāt un iedziļināties viņas domu gājienā, lai mēs saprastu, ka šis ļoti vērtīgais, garīgais devums un mantojums, viņš šinī neapvaldītajā un ļoti paviršajā reizē kriticismā, kādā ir šinī pasaulē mēs dzīvojam, viņš tiek visādā veidā annihilēts. Tas ir mēģināts viņu iznīdēt. Dzejnieks Rilke savā trešajā Duino elēģijā, tie ir viņa īpašie dzeju krājumi, runā par mūsu kādreizējo māšu izsīkušajām strautu gultnēm. Šīs gultnes patreiz katrā ziņā jāsaglabā un jāglāb no masīvās, nereālās nolīdzināšanas, kas tik iedarbīga. Mēs tagad sakam, kad buldozeriski tiek iznīcināts kaut kas, kas brauc pāri vērtībām. Un tās ir atdzīvinamas. Protams, sieviešu jautājumā baznīca pati ir savā īpaša problēma. Būdama savos pirmrakstos pāka, viņa tagad bieži pretojas pati saviem bērniem, izvairīdamās no problēmas risināšanas, slēpdamās vecmodīgajā svētās sievišķības metafizikā. Izšķiesdama, pamestama savas pašas meitas, jo emancipācija ir senais kristīgais mantojums, ko tā it labi zin, un konferencijas par kristietības kultūras spēkiem vienmēr par jaunu svaigi to atgādina. Emancipācija, ja šis ir tas laicīgais vārds, ar kuri tagad bruņojās šie modernie virzieni, arī feminismā, mēs redzēsim nedaudz tālāk, ko šinī gadījumā mums vēstī, mūs pašu svēti raksti. Diemžēl jau sen iezudusi drosme savas pašas mantas lietot to pulveri, kas glabājās savā arsenālā. Bet mantas, ko likumīgais īpašnieks nelieto, devējs atņem un izdala tiem kalpiem, šeit būtu jāsaka kalponiem, kas to lietos. Un tomēr, par spīti visiem šādiem iebildumiem un arī samezglojumiem, es ne tikai, bet taisni vēl tāpēc palieku baznīcā. Es esmu viņā, saka šī profesore teoloģe. Es vēlētos, lai izdotos to pāri jebkādai aizstāvībai un jebkādiem uzbrukumiem, pamatot pašā lietas būtībā šo palikšanu. Tā kā jautājums ir pamatots, tam nav nekādas nepieciešamības pēc kādas apologētikas. Ir tikai nepieciešamība atvērt acis un ieraudzīt. Un arī to es negribu pirmā kārtā pamatot uz ticības izteicieniem, kurus ne visi pieņem. Bet es vēlos norādīt uz vēsturi, uz datiem, uz pieredzi, uz teoriju. Es esmu baznīcā, es filosofe, jo ar kristietību saistās pasaules vēsturisks brīnums. To ir formulējis apustulis Pāvils šo pasaules vēsturisko brīnumu. Šis viņa citāts gan šķiet pārāk daudz lietots, bet izsmelts viņš nekādā ziņā vēl nav. Un tas ir tas, ko viņš raksta galatiešiem. Tur nav ne jūds, ne grieķis, ne kalps, ne svabadnieks, ne vīrs, ne sieva, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Galatiešiem 3. Nodaļa, 28. Pants. Mēs esam daudz pieraduši pie šiem vārdiem. Un autori mūs spiež drusku domāt viņiem līdzi un skatīt viņus tanī sakarībā, kad viņi toreiz bija sacīti, ko tas nozīmēja. Ja mēs domājam par šo nemirstīgo vēstījumu, viņi apzīmēja šos apustuļu vārdus par vēstījumu, kurš nekad visā antīkajā pasaulē un pat ne pie Sokrāta nekad nav dzirdēts, nekad nav atskanējis. Tad arī slavenā cilvēku tiesību deklarācija, ko darīja Franču revolūcija, pasludinot visu cilvēku brīvību, brālību un vienlīdzību. Šī cilvēku tiesību deklarācija nav nekas cits, kā tikai par jaunu nodziedāta dziesmiņa šajā senkristīgajā meldijā. Šī nedzirdētā meldija ir brīvas personas koncepts. Brīvas personas, var teikt, paraugs. Šis vēstījums ar pirmo brīdi, ar savu starta brīdi, šis vēstījums kristietību ir, un šeit viņa lieto ārkārtīgi gleznainu izteiksmīgu vārdu, šis vēstījums kristietību ir katapultējis pāri par visām antīkajām reliģijām, ar milzīgu pārliecienu visam tam, kas līdz tam ir bijis. Reliģijas vārdā saukts un vērtēts, tas viss ir tālu pārsniegts ar šo vienu pašu apustuļu vārdu. Pāri par visām antikajām reliģijām šis vēstījums kā spridzeklis iekļāvās vēsturē dažādajos reliģiskajos nosacījumos, kurš un kas ir šie nosacījumi, ko mēs redzam dažādās reliģijās, kur ir jautājumi, kurš tad kuram Dievam drīkst tuvoties, kas vispār drīkst piedalīties kultā, tas ir Dievu pielūkšanā, ja galu galā, kas vispār ir cilvēks. Un sievietes bija tās, kas pēkšņi arī uztvēra te nojaustamas brīvlaistību savai verdzībai, arī no reliģiskās verdzības, šīs reliģiskās, pagāniskās reliģiju verdzības. Bez šaubām, arī agrākajās māģiski mistiskajās reliģijās, arī vēlākajās tēva kultūrās sievietēm bija ierādīta vieta kā auglības simboliem, dzemdētājām, seksuālkairinātājām, kā kalponēm, kā pakļāvīgam īpašumam. Mēs neesam nekad ieskatījušies šinīs baismās, kuras ne tikai pagātnī, bet vēl joprojām arī vēl mūsu tagadnē eksistē tur, kur šis apustuļa vēstījums nav atskanējis, kur Kristus evaņģēlijs nav atnests. To aizmirst tie dedzīgie kristīgās ticības ārdītāji un paganisma slavinātāji un lielo apslēpto vērtību meklētāji tajos džungļos un tajos baismīgajos mēslienos, ko rada paganisms un kur šis paganisms ar sevišķu, ar pavisam sevišķu svaru un smagumu gūstas taisnību sievieti. Un šeit Latvijā patreiz ir tāda interesanta invāzija. Un sāk sludināt dziļas austrumu gudrības, sevišķi no lielās visu gudrību zemes Indijas. Te ierodas ļaudis, kas propagē tādu dievu, ko sauc par Krišnu, un piedēvē viņam visādas ļoti skaistas īpašības, un noslēp gan dažas lietas, kuras varētu mums likties neparastas, ka šis dieveklis, izdomu tēls, saistās indiešiem ar vislielākajām, jāsaka, seksuālajām vaļībām. Viņš ir 10 000 sievu vīrs, un attiecīga ir arī viņa dzīve un rīpsība. Un, ka jūs ejat indiešu tempļos, sėdėti šį milžygį templį, kuris apraksan apbrynuo, ką mokslus darbus, ką architektūras brynumus, kurios kalpo kadrais tūkstošiem priesterių, o kuris apmeklė simtiem tūkstošių svecilnieku apie šiem templiem ir tas auktas templio teivotais. Kuris vecāki pārdod tur jau mazas meitenītes dažu gadu vecumā, lai viņas apmācītu dejām, svētējām. 2000 šādu devadāsī dievu kalpoju ir katrā gandrīz tādā lielā templī, kā Tanjorā vai Sri Rangamā vai Tiruvannamalī vai kur citur. Un viņa uzdevums ir dienādējot dieviem un elkiem priekšā un naktīs apkalpot priesterus un svētceļniekus ar savu miesu. Tas viss ir svētdarbība un šī sieviete, kas tur ir pārdota kā maza meitene, ir mums nav tāda vārda, ja mēs sacītu verdzene, tad mēs ar to vēl neko neesam izteikuši. Un ne mazāk tas ir gaiši arī indiešu laulības attiecībās, kur savā laikā angļu vara cīnījās un saņēma par to pārmetumus un naidu, ka viņi mēģināja ierobežot šīs neiedzības, ka viss atkrājās no pirkšanas un pārdošanas. Jau savos spēkos dziestoši vecis var sev nopirkt dažus gadus vecu sievu, vēl nepieaugušu bērnu. Nākošā dienā šis bērns ir slimnicā un mirst pēc tur pavadītā laika. Es atkārtoju tikai to, kas ir zinātniski apstiprinātā literatūrā pieminēts. Es varētu šo tematu turpināt līdz bezgalībai, jo visur tur, kur notiek šī pakļautība dievekļiem, tai jūs saprotiet, ko nozīmē šis vārds vēstījums pasaulē, kas pāri par visām šīm reliģijām, visiem šiem māņekļiem un drausmām iet pāri ar savu brīvlaišanu, ar sievietes brīvlaišanu. Ka mēs tagad šo sievietes brīvlaišanu vai emancipāciju dzirdam, es domāju, ka jums visiem šis vārds šķebina. Mēs atceramies, kā tas bija 50 gadus atpakaļ, ka pie mums ieradās tie cilvēki, tā vara, kas teicās, ka viņi mūs atbrīvo, un uzsvēra, ka viņi atbrīvo šo sievieti no pakļautības, no beztiesības, ka sievietei piešķiršot visas tiesības, kādas ir arī vīrietim. Jūs dzirdējāt, kādas bija šīs tiesības? Viss tas, kur bija runa par tiesībām, tas mums sen viss jau bija mūsu mātēm un māsām meitām. Bet šī līdztiesība, šī būt līdzīga vīrietim, tas bija kaut kas cits. Es nekad neaizmirstu to skatu, kas man ir nācies redzēt, bet tas nav vienīgais. Nākot no Sarkandaugavas uz Rīgu, toreiz satiksmes vēl nebija pēc kara izpostījuma, pie sagrautā viadukta 20 sievietes kankaraini ietērptas, saķērušās pie trosēm, velk trieci, lai viņu vaļā dzen pāļus. Ja viete ir līdztiesīga, kāda drūma ironija, kāds izsmieklis. Šāda veida tiesībā preti apostolis. Tā žālabā no šīm pakļautībām slīpās arī kāds kvēlojušais spēks. Daudzreiz vienlaidzīgi iegrožošana un arī laušana. Bet nekur un nekad šai nevirībībā nevarēja kas grozīties ap brīvību. Ja Grieķija runā par eleuterijā, tas ir brīvība Grieķiem, tad Grieķija, klasiskā Grieķija, ar to saprata nedaudzu vīriešu brīvību, kas pēc Grieķu pašu formulas nebija ne vergs, ne sieviete, ne barbars. Grieķis sacīja vienmēr saviem dieviem pateicību, ka viņš piedzimis kā Grieķis un nevis kā vergs vai sieviete vai barbars. Un tikai šāds vīrietis bija cilvēks. Visi pārējie bija necilvēki. Bet, kad apustos Pāvils runā par brīvību, viņš domā par visu aptverošo brīvību. Atpestīšana, te nozīmē atraisīšana no nevienlīdzības varas noverdzības. Šo uztveri sagatavoja un norisi un cieši nostiprināja jau vecā derība. Helenisma pasaulē pagānu sievietes tūkstošiem pārgāja jūdu ticībā. Tais laikos tā bija patversme, patveršanās vieta un sievietēm, kur viņas meklēja un atrada sev brīvību un cieņu. Judaismā cieši jāiegaumē un jāatcerās. Cieši tas ir jāiegaumē un jāatcerās, ka vecajā derībā nav nekādu auglības dieviešu, nekādas tempļa prostitūcijas, bet gan tur ir pravietes, soģes, ticības mātes. Lasiet veco derību, tad jūs redzēsiet, cik aplabi ir šie kritiķu patiesībā zākātāju teicieni, ne tikai par veco, bet arī jauno derību. Un kristīgā ticība uzsāka savu uzvaras gājienu no jūdu prozelītu draudzēm, no šīs augtēm jūdu kristiešu draudzēm. Romas valsts austrumu daļā. Sievietes bija tur pārsvarā. Viņas izcēlās viņu izcilo pat palīdzību. Kristietības nostiprināšanā apliecina ievērojamais apustuļa saraksts liste romiešu vēstules noslēgumā. Lasiet to. Romiešu vēstules noslēgumā, kur apustulis Pāvils ar dziļiem atzinības un cieņas vārdiem piemin tās līdzstrādnieces un darbinieces, palīdzīgas apustuļiem pie viņu darba un pie draudzes darba uzcelšanas. Sevišķi, ja jūs atceraties, Prisceļās arī Priskas vārds, viņi abi divi Priska un Akvila, savu vīru, kā apustuļi saka, viņi likuši savu galvu, viņa galvas vietā, viņi ir bijuši tie, kas ir evaņģelizējuši Apollu Efesā, kas vēl nebija saņēmis visu pilnu ticības izpratni, cik daudz kara spēka tāda liela, milzīga rosme. Lasiet šo romiešu vēstules noslēguma nodaļu. Tā jūs redzēsiet, mēs pabraucam viņai garām, ko mums tie svešie vārdi dod, neko. Viņi daudz ko dod. Viņi atslēdz kristīgās draudzes godību, viņi atslēdz kristīgās sievietes godību. Viņas brīvību, viņas spēku, viņas darbošanos. Tam šķiet, ka jaunā kristīgā ticība pirmajos gadsimtos bija milzīgi, arī viņā bija milzīgs sieviešu pieplūdums, tur izveidojās tā sauktās neatkarīgās sievietes. Līdz šim pilnīgi nepazītais sievietes eksistēšanas un dzīves veids. Šai sauktās neatkarīgās sievietes kā jaunavas vai kā atraitnes. Brīvas un neatkarīgas un savas kārtotājas. Dzīves veids, kurš ārkārtīgi atšķīrās no daudzveida beztiesības izpausmēm, vēlējā antīkajā laikā, kādā atradās precētā sieviete, nemaz jau nerunājot par verdzinēm. Kristīgai ticībai naidīgais kritizētājs Kels savā otrā gada simta nicinošajā stilā raksta, tā nu arī kristīgā pasludināšana norisinās sociālās dzīves pagrīdē, sieviešu istabās, kurpnieku darbnicās, tūbas vilšanas darbnicās. Ārkārtīgais sieviešu pieplūdums kristīgajā baznīcā jau pirmajā gada simtā noveda pie ievērojamas dzimstību samazināšanās. Kādēļ arī par jaunu kristīgām sievietēm nāca atgādinājums, taču viņa sieva tiks izglābta dzemdējot bērnus. 1. Timoteju vēsturi 2. nodaļa 15. Tas nozīmē, ka kristīgā sieviete jau no sākuma bija iejutusies personības stāvoklī. Bet personība savukārt nozīmē patstāvību. Šis paš par sevi, šī pati par sevi saprastā patstāvība iet cauri 2000 gadu ilgajai baznīcas izaugsmei. Tas, protams, nenozīmē, ka aiz mums jau būtu kādi zelta laiki, bet kāda vēl agrāka neiedomājama sociāla dinamika ir izraisīta, kāda sieviešu vēsture, kura, protams, nav vēl uzrakstīta, bet kura būtu uzrakstama par īpatiem pētījumiem tagadējā apziņā atkal atjaunota. Cauri visiem Eiropas gadsimtiem mēs atrodam sievietes, šeit autori piemin, lielo katoļu baznīcas svēto lielo Sienas Katrīnu ar viņas milzīgo garīgo iespaidu uz tā laika dzīvi un uz, pat uz valdošajām aprindām, pat uz pāvestu. Ja bija tā, kas ierosinājumu pārtrauca to toreiz kauna pilno pāvesta teiksim, eksistenci tā sauktajā Bābeles gūstā prom no Romas. Tā bija viņas enerģija, ar ko viņa panāca lietu kārtojumus tikai ar viņas, kā šeit arī autori saka.